lasīšu no Dieva vārda. No 4. Mozes grāmatas, 14. Nodaļas no 6. Panta. Un Jozuā Nūna dēls un Kālebs, Jefunes dēls no zemes izlūkiem, saplējis savas drēbes un tie runāja uz visu Izraela bērnu draudzi teikdami. Zeme, ko mēs esam pārstaigājuši to izlūkodami, šī zeme ir varen laba zeme. Ja tas kungs būs mums labvēlīgs, tad viņš mūs ievedīs tanī zemē un dos mums tādu zemi, kurā piens un medus tek. Tikai jūs paši nesacelieties pret to kungu un nebīstieties zemes iedzīvotājus. Tie mums būs kā maizes kumos, viņu patvērums ir tos atstājis, bet tas kungs ir ar mums, nebīstieties no tiem. Āmen. Kopīgi dziedāsim 83. Dziesmu no kokļu skaņām. Dziedam 83. Dziesmu. Ak, dārgais vārds! Kopīgi lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu lielo mīlestību uz mums zemes bērniem. Pateicamies, ka Tu sūtīji Jēzu savu dēlu šai pasaulē, lai viņš atklātu Tavu raksturu, Tavu mīlestības dziļumu un dziļo vēlmi redzēt mūsu izglābtas mūžībā. Pateicamies, ka Jēzus atdeva par mums savu dzīvību. Pateicamies, ka šīs asenis, mūs šķīsta un tīra un salīdzina ar Tevi. Pateicamies, Tēvs, ka Tu mēs esi pieņēmis par saviem bērniem, ka Tu mūs svētī mūsu ikdienā, un kā svētība Tu esi devis arī Tavu vārdu, par kuru tikko dziedājām, kā gaismu mūsu dzīves ceļiem. Pateicamies, ka Tu atklāji šīs pasaules vēsturi, to, kā Tu esi īpaši darbojies savas tautas labā, izvedot viņus no Ēģiptes un ievedot apsolītajā zemē, kā Tu esi, Tēvs, bijis varens karavīrs savas tautas priekšā, kā Tu esi dāvājis arī gudrus likumus savai tautai, kā Tu esi viņu svētījis ar savu garu, dāvādams gudrību no augšienas un dāvādams arī šķīstas un tīras sirds. Pateicamies, ka to visu mēs varam iegūt arī šodien, ka to visu mēs varam iegūt arī rīt un līdz Kristus atnākšanas dienai, palīdz Tēvs būt uzticīgiem, visā, ko tu esi sacījis, un svētī arī šos vārdus, kurus dzirdēsim no tavu kalpu lūpām, lai tie iegūstas mūsu sirdīs. Jēzus vārdā. Āmen. Tagad dzirdēsim dziesmu.
The song is called You, God, are my wholeness.
Dziesmas nosaukums ir Dievs, tu esi mana pilnība.
You are my completeness, O God.
Tu mani dari veselu.
In you I find friendship and forgiveness.
Tevī es atrodu savu draudzību un piedošanu.
In you I find forgiveness. Yes, in you I find release. It's a wonder you take all the blunders I make and so graciously.
Mīļie klātesošie un mīļie kristīgā radio klausītāji, žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus. Es gribu jums jautāt, vai ir patīkami lidojuma laikā saskarties ar vētrām? Man ir tādas situācijas bijušas vairāk kārt. Bet kāds mācītājs stāstīja, ka lidvieta nonāca ļoti spēcīgā vētrā. Un lidmašīnā bija liels samulsums, panika, daudz raudājuši. Bet tad viens cilvēks, kurš šķēdējais šī mācītājs, skaļā balsī sāka smieties. Neklusu, bet tik ļoti skaļā balsī smējās, tā kā visi dzirdēja. It kā situācija būtu smieklīga. Un mācītājs vēlējās zināt, par ko cilvēks smejas. Un atgriezies ieraudzīja, ka šis cilvēks ir uzlicis austiņas. Skatījās filmu un savās domās atradās citā realitātē. Īstenībā viņš tajā brīdī ne par vienu lidmašīnā nesmējās, bet viņa realitāte, kurā viņš atradās, pārspēja to realitāti, kurā citi atradās. Viņš bija tā pašā lidmašīnā, pārdzīvoja to pašu vētru, bet realitāte, kurā viņš tajā brīdī klausījās, bija pārņēmusi viņu visu, viņu visu dzīvi. Viņā nebija panikas kā citos. Un tas mācītājā radīja dzīves pārdomas. Viņš rakstīja sekojušas rindas. Ticība Dieva spēkam mūs glābi visā dzīves garumā. Un tas ir tā kā šīs austiņas. Jā, mums ir realitāte, kuru mēs varam uztvert ar mūsu maņām, bet ir cita līmeņa realitāte, ko pestītājs mums sagādāja, un tā jau varam piekļūt vienīgi klausoties, lasot. Tā ir realitāte, pie kuras varam nonākt vienīgi ticībā. Un tad šī realitāte pārņem visu mūsu dzīvi. Un šodien vēlos jums līdzdalīt to, kāda milzīga nozīme ir mūsu realitātes izvēlēji. Jo tas nosaka, kā mēs ejam pretī mūsu izaicinājumiem, mūsu problēmām, mūsu ikdienišķām likstām un mūsu ikdienišķiem priekiem. Un tā mūsu šīsdienas tēma uzvara par mūsu milžiem. Uzvara par mūsu milžiem. Katrā dzīves dienā, katrā brīdī mums jāsaskarās ir ar pozitīvām un negatīvām lietām. Un mums ir jāizvēlas tā realitātes daļu, kuru mēs vēlamies nostiprināt. Tātad tas, kas mums dod enerģiju, mūsu domām, mūsu laikam, un arī cik mēs laika veltam, lai tas mūs stiprinātu. Tātad jājautā, kas mums piešķir enerģiju. Jo patiesība ir tā, ka mūsu domas, mūsu domāšanas process maina mūsu uzvedību, mūsu sajūtas un veidu, kā mēs redzam realitāti. Šodien mēs aplūkojam Jozus dzīves stāstu. Jozus bija Dieva izraudzīts vadītājs, kurš ievedā Izraeli apsolītā zemē. Un te mēs varam ielūkoties ziņojuma sākumā par Jozu. Viņš bija viens no 12 izlūkiem. Viņi devās izlūkot apsolīto zemi. Un jāsaka tā, ka atkal domājot par šo notikumu un par Jozu kā personību, jāsaka, ka visa pestīšanas vēsture ir saistīta. Tā sākas ar Ābrama dzimtu, tad ar Dievu tautu, tad ar Mozu, un tas viss tālāk virzot Dāvida ķēniņa valsti. Tātad dzimta, tauta, valsts, bet tagad mēs runājam par zemi. Un cauri visam tam mēs varam redzēt, ka šajos stāstos ir viena virzība uz vienu konkrētu notikumu. Uz Jēzus Kristus krustu. Jozus bija viens no 12, kuriem bija jāizlūko apsolītā zemi. Viņi, kā tauta, nebija ilgi gājuši no Ēģiptes, bija nonākuši pie apsolītās zemes robežām un bija gatavi tajā ieiet to ieņemt. Un te, un tieši te, mums atklājas divas pilnīgi atšķirīgas uztveres. Lasot 4. Mūzes 13. Nodaļu no sākuma, redzam, ka dažiem bija viena realitātes uztvere, bet citiem bija pilnīgi pretēji. 4. Mūzes grāmatā lasām, ka jau no paša sākuma viņiem tika stāstīts, ka misija būs sekmīga. Un vai tā nav brīnišķīga realitāte? Piemēram, ja kāds jums teiktu jaunībā, ka tu aprecēsies un tavas laulības būs sekmīgas, jums būs bērni, bērni būs veseli, bet tas nav skaisti. Vai mēs visi neilgojamies pēc šādas pārliecības? Bet šie cilvēki jau pašā sākumā, visa tauta, gūs šādu pārliecību misijas sākumā. Tu lasām 13. Nodaļas 1. Pantā. Un kungs sacīja Mozum, sūti vīrus izlūkot Kānana zemi. Tālāk es teicu, ko es dodu Izraeļa dēliem. Tātad kungs saka, es dodu Izraeļa dēliem zemi. Un jums nav jāuztrauc par iznākumu. Man ir vara to dot. Un tagad vērojiet, ko es darīšu. Sūti pa vienam vīram no katras tēva cilts, ik viens no tiem ir vadons. Un tālāk, lasot šo 13. Nodaļu, mēs redzam, ka tur ir dot šo 12 cilvēku saraksts. Bet šeit es gribu pievērst īpašu uzmanību vienam cilvēkam, par kuru iepriekš nekas nebija zināms un arī par kuru varbūt mēs tā īsti nepazīstam. Tas ir 4. Mūzes grāmatā 13. Nodaļā un 8. Pantā. No Efraima cilts Hozeja, Nūna dēlu. Mēs neesam dzirdējuši par Hozeju, Nūna dēlu. Bet mēs esam dzirdējuši par Jozu, jo tas mums ir pazīstams no Izraeļa vēstures. Bet lasot 16. Pantu mēs kaut ko ieraugām. Šī ir to vīru vārdi, kur Mūzes sūti izlūkot zemi, Hozeju Nūna dēlu. Un tālāk ir kas teikts. Mūzes nosauca par Jozu. Tātad Mūzes tajā dienā izlēma šo cilvēku nosaukt par Jozu. Un acīm redzot, kungs viņu tā vadīja, norādot, ka kaut kas īpaši notiks. Tā ir viens, kuru sauc par Jozu, kaut arī viņu sauc par Hozeju, kas latviski nozīmē glābts. Bet viņu jāsauc par Jozu, kas nozīmē kungs glābi. Un es domāju, ka jūs katrs saprotiet, kad jūs domājat par savu vārdu, cik vārds jums ir nozīmīgs. Kā šis vārds jums ik dienas atgādina vienu vēsti no tā, kur šo vārdu ir līdz kungs glābi. Jūs dzirdēju šos vārdus neskaitāmas reizes savā dzīvē. Un tad lasām, ka viņi gāja izlūkot zemi 40 dienas. Lai mājās pārnāktu ar pierādījumiem, ka tā tieši ir tā zeme, ko kungs viņiem ir sagatavojis. Un mums ir ziņots, ka pēc 40 dienām viņi pārnāca ar milzīgu vīnogu ķekaru, granātāboliem un vīģēm. Un iedomājieties, ka cilvēki dažās nedēļās pēc tūkstneša ceļojuma ieraudzīja tik skaistu vietu un tik brīnišķīgus augļus. Tad viņi nonāca Eškolas vielējā, tur viņi nocirta vienu zāru ar vīnogu ķekaru un to iekārtu nesamajās kārtīs nesa starp diviem vīriem, tāpat arī granātāvos un vīģis. Tātad milzīgs vīnogu ķekars. Tāpat arī granātābola un vīģis. Viņi bija atnesuši pārliecinošu pierādījumu par tās zemes bagātību. Un tad, ko viņi liecināja? Viņi tam izstāstīja. Mēs aizgājām uz zemi, kur tu mūs sūtīji. Tur plūst piens un medus. Un tā ir auglīga. Bet tas nav brīnišķīgi. Un tad mēs varētu domāt, ka šis stāsts beidzas. Bet tas to stāsts nebeidzas. Un te mēs nonākam pie tā, pie tām saucamām, psiholoģija ir tāds pazīstams, uztveres nostiprinošās cilpas. Pastāv jautājums, uz kuru mēs koncentrējamies. Vai mēs koncentrējamies uz tādu realitāti, ko tveram ar maņām, tātad, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam, ko mēs taustam, kurā mēs arī varam nonākt panikā, ja mēs dzīvosim citā, kurā mēs dzirdam to, ko mums stāsta austiņās, kura var pārņemt un izslēgt apkārtnes realitāti. Un šeit mēs, šajā stāstā mēs redzam, ka cilvēki sadalās divās grupās. Vispirms mēs vērojam uztveres tātad to nostiprinošo cilvēku pirmai grupai. Tā ir grupa, kura nonāk neticībā. Starp citu, neticība ir cilvēku fokusēšanās uz sevi. Tas ir rezultāts tam, ka cilvēks fokusējas uz sevi, jeb uz citiem. Neticība vienmēr saistās ar to, ko mēs, kā cilvēki, varam izdarīt un ko mēs nevaram izdarīt. Bet ticība savukārt ir cita realitāte. Tā ir tā, ko mēs varam tajās austiņās sadzirdēt. Ticība fokusējas uz Dieva realitāti. Un tāpēc mēs sakām, ka mēs esam glābti ticībā. Ja pirmā nes bailes, tad otrā nes ticību. Tad pārliecību par lietām, kuras nav redzamas. Un šeit domas tātad ir tās, kuras rada mūsu emocijas, lemj, kāda mūsu izturēšanās. Mūsu izturēšanās savukārt ietekmē mūsu imidžu, tātad to, kā mēs sevi redzam, un tā atklājas, kā mēs uztveram realitāti. Un tas turpinās mūsu pastiprinošā ciklā. Atkal ir domas, mūsu izturēšanās un mūsu emocijas, un tas arvien pastiprinās un pastiprinās. Tā ir tā saucamā ietekmes pastiprinošā cilpa. Un pavērosim, kas notika ar tiem 10 izlūkiem, kad viņi atgriezās mājās. 13. nodaļā 25. pantā lasām. Pēc 40 dienām viņi atgriezās no zemes izlūkošanas. Jūs atkal varat pamanīt kaut ko ļoti zīmīgu. Skaitlis 40. Ir ļoti zīmīgs skaitlis Bībelē. Tas ir tāds pārbaudes periods par to, vai mēs ticam kunga spēkam, ja mēs ticam saviem spēkiem. Bībelē ir vairāki, pieminēti vairāk 40 dienu periodi. No tā arī ir, kā mēs arī redzēsim vēlāk, nāk tie 40 gadi. 40 dienas Jēzus bija tuksnesī, 40 dienas Jonas sludināja Ninivē, 40 dienās norit dažādas lietas, un tajās vienmēr norit pārbaude. 40 dienās Elija bēga uz Horeb kalnu, plūdi norisinās 40 dienās, 40 dienas ir pārbaudes laiks par to, kurā realitātē mēs noslieksimies. Un tad mēs varam lasīt 20, no 26. pantā par izlūkiem. Viņi atnāca pie Mozes un Ārona, un visas Izraēļa dēlus sapulcēja uz Pāranas tuksnes pie Kadešas un stāstīja tiem, un visai sapulcēja un rādīja tās zemes augļus. Viņi tam izstāstīja. Mēs aizgājam uz zemi, kur tu mūs sūtīji. Tur plūst piens un medus, un tā ir auglīga. Tātad tā ir patiesība. Tas ir pierādījums, ka viņi bija nonākuši pareizajā vietā. Bet tad seko vārds taču. Šo vārdu Bībelē var atrast gan pie pozitīvu, gan pie negatīvu iznākumu, jeb secinājumu. Taču tauta, kas mīt tanī zemē, ir stipra, un pilsētas ir nocietinātas, un jo lielas, un arī Ānaka pēcnācējas mēs tur redzējām. Ānaka pēcnācēja bija miluži, kā tas 3.3. pantā teikt. Tātad pirmā lieta, ar ko sākas šis viņu nocietinājums. Viņi sāk runāt, viņi redz Dievu piedāvāto realitāti, bet viņi sāk runāt par negatīvo. Jā, sakot, tur ir labas lietas, bet tur dzīvo milži. Un tad šīs negatīvās domas sāk sagraut šo pozitīvo realitāti. Tā zeme, kurai mēs gājām cauri, lai tu izlūkotu, ir zeme, kas aprīs savus ienaidniekus. Un visi ļaudis, ko mēs tur redzējām, ir diženi vīri. Tātad, kā mēs pamanījām, viņi fokusējās ne tikai uz šiem milžiem, bet arī uz viņu raksturošiem darbiem. Viņi aprī savus iemītniekus. Tātad tur notiek iznīcināšana. Un tālāk vēl uztver mainās. Kad viņi ir fokusējušies uz milžiem, uz viņu briesmu darbiem, tad notiek vēl kaut kas. Tātad šis cikls turpinās. Tur 14. Nodaļā un 2. Pantā mēs lasām. 4. Mūsu grāmatā. Visi Izraeļa dēli kurnēja pret Mozu un Ārona. Visa sapulce viņiem teica, kaut mēs būtu miruši Ēģiptes zemē, kaut mēs būtu miruši šajā tuksnesī. Tātad redzat, kas notiek tālāk. Tas loks turpinās, tas ieslēdz vēl vairāk, tie vēlas ko darīt, tie vēlas mirt. Tā viss mainās. Un tā darbojas šī nostiprinošā cilpa, tā nostiprinās vispirms domas uz negatīvo, tad bailes jeb emocijas par iznīcināšanu un tad vēlēšanās mirt. Lūk, tā tas darbojas. Viņa nonāk tādā kā cilpā un viņi sāk kurnēt uz Dievu. Viņi saka, kādēļ kungs ved mūsu uz zemi, kur mums būs jākrīt no zobena? Kādēļ Dievs mums tā dara? Un tā viņi ko sāk darīt? Viņi sāk apvainot Dievu. Un tad mēs redzam, kā šī nostiprinošā cilpa darbojas tālāk. Tur var redzēt to, ko mēs šodien arī redzam cilvēku dzīvē. Kas ir izvēlējušies fokusēties uz negatīvo. Viņi domā par negatīvām lietām. Un tad tiek iznīcināta tā patiesā realitāte. Viņi vēlas mirt vai ko citu, un tād viņi vaino Dievu. Bet tas vēl nav viss. Un tas sākas viņu rīcība. Viņi saceļas pret Dievu. 14. Nodaļā un 4. Pantā lasām. Un viņi teica cits citam, izvēlēsim sev vadoni un atgriezīsimies Ēģiptē. Iesim prom no šeitības. Tātad pretēji Dieva sagādātai brīvībai, iesim prom. Jā, tā ir sacelšanās pret Dievu. Bet tas vēl nav tas gals. Tur mēs redzam, ka radās pat slepkavības domas pret tiem, kas bija snieguši šo plānu iet uz apsolīto zemi. Tie ir jānogalina. Lasām 10. Pantu. Bet visa sapulce teica, nomētājiet viņus akmeņiem. Lūk, tā mēs runājam par šīs realitātes otro pusi. Lūk, tā mēs šeit nonācām. Kā šī nostiprinošā cilpa darbojas, domas veidoja uzvedību, uzvedība veidoja emocijas un veidoja rīcību, un tas viss nostiprināja un nostiprināja, un tā veidoja šī nostiprinošā cilpa. Bet mums ir jārunā arī par otru pusi. Līdz šim mēs runājam par negatīvo. Jozus un Kālebs bija virzīts uz pozitīvo. Jozus un Kālebs prātam ļāva iet citā virzienā. Viņi sāka ar fokusēšanos uz Dievu. Viņi līdzīgi tam cilvēkam tajā lidmašīnā austiņās. Viņi nenoliedza, ka tajā zemē ir mīluži. Viņi nenoliedza vētru. Viņi nenoliedza, ka dzīve ir grūta. Nē. Bet viņi fokusējas uz Dievu. 14. nodaļa, 8. pantā lasām. Ja mēs būsim kungam tīkami, viņš mūs aizvedīs uz to zemi un dos to mums. Zemi, kur piens un medus tek. Dievs to paveiks. Un redzam, ka šajā ko mēs šeit pamanām, šo divu izlūku tātad skatiens ir vērsts citā virzienā. Viņu skatiens ir uz Dievu. Un mums jāatceras, ka šī nostiprinošā cilpa, kas virzīt uz negatīvo, bija fokusēta uz mums pašiem. Bet šī pozitīvā ir fokusēta uz Dievu. Dievs var visu izdarīt. Un 17. pantā mēs lasām, viņi teica visai Izraēļa dēlu sapulcei. Tā zeme, kurai mēs gājām cauri, lai to izlūkotu, tā zeme ir ļoti, ļoti laba. Mēs tā gājām cauri, un mūsu izpratne ir, ka tas izdosies. Kad citi teica, jā, tie ir skaisti augļi, bet tur ir milži, tad Jozus un Kālebs sacīja, ļaudz beidziet. Tas labi izdosies, jo viņu šis veids, kā viņi domāja, virzīja uz pozitīvo. Dievs savā spēkā to izdarīs, un viņi savā apņemšanās kļuva arvien stiprāk un stiprāk. Ne mūsu spēkā, bet Dieva spēkā. Tas izdosies. Tā ir lieliska zeme. Tātad te mēs redzam vienā un tā pašā dienā. Par vienu un to pašu lietu cilvēki var runāt un domāt dažādi. Mēs arī pazīstam to teicienu, ka vieniem glāze ir pustukša un vieniem glāze ir puspilna. Vienā un tajā pat dienā, kāds var teikt, nu šodien varbūt saule tik spoži nespīd, bet tie mākoņi attur no tā karstuma. Citi var teikt, ak, cik drūms viss izskatās. Tad vieni fokusē uz Dievu, citi uz sevi. Un ļoti svarīga ir mūsu realitāte, mūsu izvēle, kādā realitātē mēs tiksim nostiprināti. Redziet, tas viss pastiprinās. Vai nu tas aiziet negatīvā virzienā, pastiprinās un pastiprinās, ja tas aiziet pozitīvā virzienā, un arī mūsu pozitīvā ietekme pastiprinās. 14. nodaļā, 9. pantā, mēs redzam, ka vieni teica, ka tas ir kunga darbs, kungs ir ar mums, taču pret kungu jūs nedumpojiet. Tātad nedumpojiet pret Dievu. Jā, tur ir milži, bet nebaidieties no viņiem. Tas ir brīnišķīgi teikts. Nebīstieties no tiem zemes ļaudīm. Mēs ēdīsim tos kā maizi. Viņu ēna ir prom, bet ar mums ir kungs. Nebīstieties no viņiem. Kungs ir ar mums, ienaidniekiem aizsardzība ir noņemta. Kunga klātbūtne ir ar mums. Ko tas mums saka? Tas mums šodien saka. Ka mums nav jābaidās no mūsu milžiem, mūsu dzīvēm. Jo Kungs ir ar mums. Un tādā veidā arī mūsos rodas šī nostiprinājuma cilpa. Tātad, ka mēs, mūsu uztveres nostiprinājuma cilpa, ka mēs ar vien skaidrāk un stiprāk turamies pie šīs īstās Dieva realitātes. Mēs viņu neredzam, bet ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Tā ir spēja redzēt Dievu klātbūtni. Un gribam vai nē, bet patiesība ir tā, ka mēs vienmēr atrodamies starp ticību un bailēm. Bailēm un ticību. Un mums jāizvēlas, kuru mēs gribam nostiprināt. Šajā gadījumā bija divas ļaužu grupas. Tur bija cilvēki, kuri gribēja nomētāt ar akmeņiem tos, kas bija uz šī pozitīvā ceļa. Šajā pozitīvajā pastiprinājuma cilpā. Viņi gribēja tie negatīvi, gribēja iet atpakaļ. Un kas notika? Dievs tiem arī ļāva iet. Viņš sacīja, 34. pants 14. nodaļa. Pēc to dienu skaita, kurās jūs izlūkojāt zemi 40 dienas, jūs nesīsiet savu vainu gadu par dienu. Gadu par dienu. Tad jūs zināsiet, kā tas ir būt naidā ar mani. Tātad cik nepatīkam. Viņiem bija zeme. Viņi redzēja tās brīnišķīgās vīnogas, granatābos vīģis. Viņi bija gatavi iet, kā Kalebs un Jozefs teica, iesim. Tā zemē ir nedomam brīnišķa. Bet tie citi desmit teica, nē, tur ir milži. Bet Kungs ir ar mums. Tad citi teica, jā, bet es nezinu. Tur ir ānāka dēli, milžu dzimums. Mēs esam kā sienāži. Tā ir mūsu dzīves gudrība. Lūk, mēs varam gūt enerģiju mūsu dzīvei no mūsu domām par Dievu realitāti. Mēs varam gūt arī dzīves enerģiju no citiem cilvēkiem. Bet tā viņi zaudēja 40 gadus. Kungs viņus nolika malā 40 gadus. Bet man patīk tālāk, kas ir teikts par Jozu. Pēc 40 gadiem viņi nonāca pie tās zemes atkal. Un Jozus visu laiku bija pārliecināts, ka Kungs viņiem dos šo zemi, ka dos spēku. Un tur pirmā nodaļā Jozus grāmatā mēs lasām. Tad Jozus pavēlēja tautas virsniekiem. Apstaigājiet nometni, pavēlējiet tautai, sagatavot sev iztiku, jo pēc trim dienām jums būs jādodas pāri Jordānei, jāiet un jāiemanto zeme, ko Kungs jūsu Dievs jums dod, lai jūs to iemantotu. 40 gadus vēlāk Jozus un Kalebs bija vienīgie, kuri varēja iet apsolītā zemē. Un atkal viņiem pirmā cīņa bija jāizcien pie Jerikas pilsētas ar tās apkārt uzceltēm varenām sienām. Un atkal šeit divas realitātes. Viena ir tās varenās sienas, otra, ka Dievs bija ar viņiem. Ka Dievs darīs to, ko viņi nespēja. Un te vēl noslēgumā ir interesanti tas, ka Jozus vārds faktiski ir tas pats Jēzus vārds. Jo lasot vecās derības tulkojumu grieķu valodā un jauno derību grieķu valodā, mēs redzam, ka tas ir tieši tas pats vārds Jēzus. Tātad redzam, ka mūsu pravietiski mainīja vārdu Jozum, jo Jozus kļūpa par Jēzus prototipu. Par tādu, kāds būs Jēzus. Ja Jozus ievadīja tajā laicīgajā apsolītajā zemē, tad Jēzus mūs vada mūžīgajā tēvijā, mūžīgajā apsolītajā zemē. Kad eņģēls uzrunāja Jāzepu par dēlu dzimšanu un Marijas, viņš sacīja, viņa dzemdēs dēlu, un tu viņu nosauksi vārdā Jēzus. Jošuā. Jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Jēzus, Jahve, glābi. Un te ir īstenība. Jēzus, Jēzus glābi. Glābšana vienmēr ir saprast ticībā. Jo mums ir divas realitātes. Vienu varam redzēt ap mums, bet otru pazīstam. Tāpēc, ka par to mums stāsta Bībele, un tāpēc, ka mēs piedzīvojam viņu klātbūtni. Glābšana tāda. Jo ticība ir stipra paļaušanās tos, kas cerams, un pārliecība par neredzamām lietām. Ticība darbojas šādā veidā. Un tad vienā dienā Dieva realitāte īstenosies pilnībā. Jēzus nāks un ņems mūs mājās, jo viņš savā spēkā ir darījis visu, lai panāktu mūsu pestīšanu. Līdz tai dienai, kad Jēzus nāks, uzliksim austiņas. Lai arī kādam grūtībām mums nebūtu šodien jāiet cauri, lai ar kādu slimību mums nebūtu jāsaskarās, jāpārdzīvo, atcerēsimies, ka ir kāda cita realitāte. Realitāte, ka šī dzīve ir paejoša, un ka ļoti drīz mēs dosimies mājās. Turēsim uzlikt saustiņas. Līdz tai dienai, kad Jēzus nāks godībā, kad mēs viņu redzēsim vaigu vaigā. Un tajā vietā, kad mēs runājam ar Dievu par milžiem, par mūsu milžiem, par mūsu problēmām, runāsim ar mūsu milžiem, un ko darīsim? Stāstīsim par to, kāds Dievs ir bijis mūsu dzīvē. Teiksim mūsu milžiem par to, ko Dievs mums darīja, ko paši mēs nekad nespētu darīt. Ko Dieva spēks ir darījis mūsu bēdu laikā. Uzliksim austiņas un klausīsimies Jēzus realitātē. Āmen.
Kopīgi dziedāsim 207. Dziesmu. Tiešām svētīgs ir tāds.
mūsu debesu Tēvs. Mēs pateicamies, ka mēs Tevi tā drīkstam uzrunāt. Mēs pateicamies, ka Tu vienmēr esi mums klātesošs, ka Tu vienmēr esi pa mūsu nomodā. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu radītājs, ka Tu esi mūsu dzīvības devējs, ka Tu esi arī mūsu glābējs. Mēs pateicamies par Jēzu Kristu, par Viņa upuri mūsu lēļ, par to, ka mēs varam atkal noliekot savu grēknos Tavu priekšā, varam uz Tevi raudzīties kā uz mīļo Tēvu. Mēs lūdzamies šī brīdī, piedod mūsu pārkāpumus, mūsu grēkus, piedod visu to, kas mūs šķir no Tevis. Un piedod, kur mūsu izvēle bieži ir uz sevi, uz savām spējām, kur mēs domājam, ko mēs varam un ko mēs nevaram. Bet palīdz, Kungs, mums raudzīties vairāk uz Tevi, lai mēs paļautos mūsu grūtajos brīžos un lai mēs ar saviem milžiem varētu būt uzvarētāji. Mēs pateicamies Tēvs, ka Tu mūsu lūkšanas uzklausi. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas ir slimībā, neveselībā, stiprini viņus ar savu klātbūtni. Mēs lūdzamies arī par mūsu valsti, mēs lūdzamies par šo pilsētu, mēs lūdzamies par šīs pilsētas vadību. Svētī, sargi mūs visus un palīdzi, lai mēs un daudzi, daudzi citi būtu sagatavoti Tavai nākšanai. Uz šo zemi otrreiz. Tā svētī mūs katru. Jēzus vārdā mēs lūdzamies. Āmen.
Āmen. Dievkalpojumu noslēgsim kopīgi dziedot 327. Dziesmas, 3. Pāntu. Es pestītājam pateicos.
Ejiet ar mieru un kalpojiet kungam ar prieku. Āmen.